La kvar foja pola olimpika campiono pri la piedirado Robert Korzeniowski estis distingita en marto per cavalira honora legio. En manigante la distingon, la franca ambasadoro en Pollando parolis ne nur pri la sportaj atingaĵoj de Korzeniowski, sed ankaŭ pri liaj meritoj por la konstruado de rilatoj inter Pollando kaj Francio. La solenajon partoprenis ancau liei amicoi el la Francai cluboi Uso Turcoin cae Racing Club de France. Robert Korzeniowski comencis collecti la orain medaloin ec de la Olimpico en Atlanto en 1996 en la brancio piedirado je 50 kilometroi. Dum la sekva Olimpico li farigis dufoia or medalulo je distanzoi je 20 cae 50 kilometroi. Dum Olimpico en Ateno li gainis oran medalon je la distanzo de 50 kilometroi. Krome Korzeniowski enkontigis kvar medalojn en la Tergloba Championado en la jaroj 1995-2003. En la jaroj 1997-2004 Robert Korzeniowski plenumis la honoran funkcion de ambasadoro de toleremo kaj fair play ĉe Konsilio de Europo. Post la emeritiĝo en 2004 Korzeniowski rezignis pri la sporta kariero, sed ne retiriĝis el sporto. Li establis klubon Roko Athletics kaj fondaĵon de Robert Korzeniowski, kiu organizas rivaladojn kaj popularigas leĝeratletikon inter junuloj. La honora legio estas la lasta distingo por la sportisto plurfoje distingata ankaŭ en Pollando, interalie per la kavalira kruco, oficira kaj komandora kruco de la ordeno de la Renaskiĝo de Pollando. Robert Korzeniowski ricevis ankaŭ la oran medalon de la franca ministerio por junularo kaj sporto kaj troviĝas en la galerio de famo de la Internacia Federacio de Leĝera Atletiko.